چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
چی نور د محمد راغی دنیا تپ تاجیلا
نظر د رحمت شو په مخلوق د رب جلیلا
چی راو د هدایت غار حرات جبرائیل
چی راولو شو منسوخ تورات زبور وکا انجیل
پلارد شیطانانو پا جڑا شو عزازیل
چی دین با مکمل شی محمد عود خلیل
نازل پا پاک رسول شو دا قرآن پا شان دلیل
بلور بکڑی خدای دتیو
تولی مخلوق جمیل
بلبل چراغ گل دا گلستان زلیدا
بلبل چراغ گل دا گلستان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
دنیا د پیدائش چه اراده کړه پاک غفور
اولی پیدا کړو د حضرت نبی پاک نور
وکه د مسلمان دا بیان و را ضرور
آدم او حوا نو نمسان کو ہی تور
نن مر و ن قمر و ن جنت دکو فحور
ن اور او ن اوبو ن پیدا او غار سور
نزمکن اسمان ن انس و جن و اور تربور
یو ستور جل و گر و
حغ نرو دا حضور
طہا او پیاسین باندے قرآن زلیدا
طہا او پیاسین باندے قرآن زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
چی نور د محمد راغی جهان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا
په عمر د بلچا الله خوړل قسم نه دے
گراغل بل نبی دا سے عرب دے عجم ندے
پس اولاک نبیانو کی سوک دے سرسم ندے
دیر کل و یوسف خدا سے چشم بدم ندے
بے شک آدم یہ پلار دے خل دا مقدم ندے
دد پشان پارش باند چاہے خی قدم ندے
ہم ختم المرسلین لقب دا بلچا گلفام ندے
قلل دا سے بل تخدے
پلولا قسم نہ دے
پمخت تجلو یہ روح ایران زلیدا
پمخت تجلو یہ روح ایران زلیدا
داز مکا اسمان سوچلا مکان زلیدا دزمکا اسمان سا چلا مگانو زلیدو چی نور دا محمد راغے جہانو زلیدو چی نور دا محمد راغے جہانو زلیدو دزمکا اسمان سا چلا مگانو زلیدو دزمکا اسمان سا چلا مگانو زلیدو دزمکا اسمان سا چلا مکانو زلیدہ.